Qarg'a bilan tulki. Bir bog'dagi apelsin daraxtiga qarg'a uya quribdi. U tuxum qilib bola ochmoqchi, ularni katta qilib uchishga o'rgatmoqchi bo'libdi. Qarg'a 5-6 tuxum ham qilibdi. Ularni 21 kun issiqqini barida olib yotib, bola ochibdi. Shundan keyin qarg'ani tashvishiga tashvish qo'shilibdi. Har kuni u yoq bu yoqqa uchib yurib, ovqat topib kelib, bolalarini boqibdi. Shu daraxtdan biroz narroqda ayyor tulki yashar ekan. U qarg'a bolalarining chirqillaganini eshitib, bu yerda uya borligidan xabardor bo'lib qolibdi. U endi qushchalarni qo'lga tushirish yo'llarini o'ylay boshlabdi. Lekin u har qancha urinsa ham uyaga chiqa olmabdi. Tulki oyog'i kuygan tovuqdek bezovta bo'lib, u yoqdan bu yoqqa rosa yugurdi. Yugura, yugura, axira qishloq yaqinida tuproqqa qorishib yotgan yirtiq bir qalpoqcha topib olibdi. Keyin sekingina borib, bog'bonni o'tmas arrasini o'g'irlab olibdi. Kunlardan bir kuni tulki erta bilan qarg'a uyasidan chiqib ketmasdan burun daraxtni tagiga kelibdi va uni arralay boshlabdi. Qarg'a tulki uzoqdan kelayotganida yo'q, uni ko'rib biqinib olgan ekan. Arra ovozini eshitib, uyasidan boshini chiqazibdi-da, "Nima qilyapsan?" deb so'rabdi.
"Hech narsa. Men bog'ni egasiman, daraxt kesmoqchiman.
Bu daraxtga men uya qurganman, uyada bolalarim bor.
Sen bu daraxtga uya qurib, bola ochib, chakki qilibsan. Buni qilmasdan burun bog'ni egasi kimligini bilishing kerak edi. Mana hozir men bu daraxtni arralayman."
Qarg'a bolalari uyadan uchirma bo'lishguncha 1-2 kun sabr qilishni so'rab, yig'lab yalini boshlabdi.
"Bekor aytibsan, kutib o'tirmayman,"
debdi tulki.
"Bu daraxt meniki. Men uni hoziroq arralayman."
Uzoq yalinib yolvorishlardan keyin qarg'a tulkiga bolalardan birini beradigan bo'libdi. Evaziga tulki biroz vaqt daraxtni kesmaydigan bo'libdi. Qarg'a yurak bag'ri ezilib, ko'zlari juq-juq yoshga to'lgan holda bolalardan birini tulkini oldiga tashlabdi. La'nati tulki qarg'ani bolasini quvona-quvona yebdi. U o'z hiylasini qo'l kelganidan xursand bo'libdi. Endi u uyadagi qushchalarni hammasini shu tarzda yeb bitirmoqchi bo'libdi. Ertasiga qarg'ani uyasiga qo'shnisi Zag'izg'on mehmon bo'lib kelibdi. Qarasa, qarg'a juda g'amgin emish. "O'zi nima gap?" debdi Zag'izg'on. Qarg'a unga bo'lgan voqeani batafsil gapirib beribdi.
"Juda sodda ekansan," debdi Zag'izg'on.
"Bog'bon ko'karib turgan sersoya daraxtni aslo kesmaydi. Agar u yana kelib qolsa, menga ko'rsat. Men senga aytib beraman, haqiqatdan ham u bog'bonmi, yo'qmi." Ertasiga tulkini qorni ochgan ekan, arrani qo'liga olib, qalpoqni kiyibdi-da, o'sha daraxt tomonga qarab jo'nabdi. U daraxt tagiga yetib kelmasidanoq qarg'a Zag'izg'onni oldiga uchib boribdi. Zag'izg'on shoxlar orasiga berkinib olib, bog'bonga diqqat bilan razm solibdi.
"Voy, voy laqma! Qanaqasiga bu bog'bon bo'lsin?" debdi. "Yirtiq qalpoq bilan arra seni
yangitib qo'yibdi-ku. Bu ayyor tulki. Agar u yana daraxtni kesmoqchiman desa, sen unga
marhamat, kesaver degin.
Bu firibgar o'tmas arra bilan shunday katta daraxtni og'dira olmaydi. Buning uchun o'tkir arra bilan daraxt kesuvchini baquvvat qo'llari bo'lish kerak. Qarg'a uyasiga qaytib kelsa, tulki arrani zo'r berib daraxtni tanasiga ishqalayotganmish. Kimsan? Bu yerda nima qilyapsan? Debdi qarg'a uyadan boshini chiqarib.
Men bog'bonman. Shu daraxtni og'darmoqchiman. Sen tezroq nariga qoch.
Debdi tulki. Men bu yerdan hech qayoqqa ketmayman. Bu yerda meni uyam bor.
Sen bog'bon ham emassan. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Xohlasang, daraxtni arralayver.
Tulki qarasa, qarg'a boshqacha bo'lib qolibdi. Kecha yig'lab, siqtab yolvorgan edi. Bugun bo'lsa, butunlay boshqacha muomala qilyapti. Tulki qarg'aga kimdir aql o'rgatganini fahmlabdi.
Mayli,
debdi u.
Meni bog'bon emasligimni, daraxt aralash qo'limdan kelmasligini senga kim aytganini aytib bersang, uyanga tegmayman.
Buni menga zag'izg'on aytdi, deb qo'yibdi qarg'a.
Hali qarab tursin,
debdi o'ziga o'zi tulki. Men uni shunaqa ta'zirini berib qo'yayki, bu hammani og'zida doston bo'lib yursin. Oradan bir necha kun o'tibdi. Tulki botqoqqa borib, hamma yog'iga loy surtyapti. Keyin zag'izg'on uya qurgan daraxtni oldiga borib, o'zini o'lganga solib yotibdi. Zag'izg'on bir-ikki marta uni oldidan uchib o'tibdi. Qarasa, u qimirlamasmish. Uni o'lib qolganiga shubha yo'q. Ko'zini cho'qish kerak, deb o'ylabdi zag'izg'on. U avval tulkini ustiga qo'nib, biqinini cho'qib ko'ribdi. Tulki qimir etmay yotaveribdi. Keyin boshiga qo'nib, ko'zini cho'qmoqchi bo'lgan ekan, tulki uni tutib olibdi. Zag'izg'on qarasa, ish chatoq. Sen albatta meni yeyishing mumkin, debdi u tulkiga. Chunki men bu yerdagi qushlarga aql o'rgatib yuraman. Lekin biz ikkalamiz do'stlashsak, men senga ham aql o'rgataman. Undan keyin har kuni bir emas, ikkitadan qush tutib yegan bo'larding. Agar ikkimiz shartnoma tuzsak, senga o'lja tutishni oson yo'llarini o'rgatardim.
Ha, buni baloga aqli yetadi,
deb o'ylabdi tulki. Haqiqatdan ham u bilan do'stlashsam, chakki bo'lmaydi. Yaxshilab o'ylab ko'r, debdi zag'izg'on. Agar men bilan do'stlashishni xohlasang, mana shu quyoshning nurini, oyning shu'lasini o'rtaga qo'yib qasam ichasan. Tulki qasam ichmoqchi bo'lib, og'zini ochishi bilan zag'izg'on og'zidan qutilib, pir etib uchib daraxtga qo'nibdi. Ertasiga zag'izg'on birgalashib bog'dan tulkini quvib chiqarish uchun hamma qushlarni chaqiribdi. Tulki ko'l bo'yida uxlab yotganida yuzlab qushlar uchib borib uni ustiga yopirilishibdi. Ular tulkini boshi, bo'yni, yelkasi, biqini qo'yinchi duch kelgan joyini cho'qib tashlashibdi. Tulki qo'rqqanidan o'zini suvga otib cho'qib ketibdi. uning o'ligi hali ham ko'l ostida yotgan emish.